Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Құдай өз кітабын екі маңызды бөлімге, көне келісім және жаңа келісімге бөлгенін айтқанбыз. Құдайдың көмегімен пайғамбарларының жазбаларына тағы шолу жасалады. Біздің бүгінгі хабарымыз енді түгел орындалды деп аталады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, келі кітаптағы көне келісім деген бірінші бөлім Таураттан, Забур жырларынан және пайғамбарлар жазбаларынан тұрады. Бұл бөлімде арғатамыз адамның Құдайдың тілін алмай бүкіл ұрпағын шайтанның құлдығына түсіргенін оқыдық. Сондай-ақ, Құдайдың өзіне сенгендерді өзінің патшалығына қайтару үшін осы әлемге құдіретті құтқарушыны жіберуге уәде бергенін білдік. Осы керемет уәде көне келісімнің маңызды бөлігі болып табылады. Жер бетіне құтқарушыны жіберуге байланысты. Жоспарын жүзеге асыру үшін Құдай Ибраимды таңдап алып, оған былай деді. Мен сен арқылы ұлы халық жасаймын. Сен арқылы мен жер бетіндегі барлық ұлттарды жарылқаймын. Сөйтіп Құдай Ибраимды Исраил халқының түп атасы етті. Құдай 1,5 мың жыл бойы Исраил халқына өзінің сөзін жіберіп тұрды. Ол өз сөзін Мұсадан бастап, Жоханға дейін әр түрлі пайғамбарлардың ойына салды. Осы пайғамбарлар арқылы Құдай адамдардың әділетсіздіктерін әшкереледі. Және әділ құтқарушының келіп, олардың күнәсінің құнын өтеу үшін өзінің қанын төгетінін алдын ала айтты. Сондай-ақ Құдайдың күнәһарлармен жасаған көне келісімі мал құрбандығын талап еткенін де білдік. Құдай көне келісімде қан төгілмей күнә кешірілмейді. Күнәнің жазасы өлім деп жариялады. Бірақ адамдардың бірінші ұрпағынан бастап шалынған мал құрбандығы негізінде күнәнің құнын өтей алмайтын. Өйткені адам өмірі мен құрбандыққа шалынатын малдың өмірі тең емес. Мысалы, менде бір ойыншық машина бар дейік. Мен оны нағыз машинаға, мәселен, Мерседеске айырбастай алам ба? Әрине жоқ. Неге? Өйткені менің ойыншық машинамның құны шын Мерседеспен бірдей емес. Құдай адамның алғашқы ұрпағынан бастапқыда талап еткен құрбандық пенде солай. Ондай құрбандық күнәдан тазарта алмайтын. Өйткені малдың құны мен адамның құны бір-біріне сай емес. Малды құрбандыққа шалу біздерге нышан немесе мысал ретінде ғана берілген. Құдайдың нағыз құрбандығы жаңа келісімнің негізін қалайтын әділ құтқарушы болды. Малды құрбандыққа шалу күнәні уақытша ғана жабатын, алайда күнәні мәңгіге жоя алмайды. Құдайдың кітабының екінші бөлімі жаңа келісім немесе Інжіл Шариф деп аталады. Бұл кітапта Құдайдың көктен келген құтқарушының қан арқылы адамзатпен келісім жасаған туралы айтылады. Яғни Інжіл біз үшін айқышта өліп, қайта тірілген Иса Мәсіх туралы айтады. Біздің күнәларымыздың кешірілуі үшін Иса ежелгі замандағы тоқтылар сияқты қанын төгіп құрбан болды. Құтқарушы Иса неге көктен келуге тиіс болған? Неге адамдардың арасынан таңдалмады? Өйткені адамдардың барлығының бойында күнә бар. Күнәһар күнәһарды ешқашан құтқара алмайды. Мысалы, басына бір құмыра су құйып көтеріп келе жатқан әйел басқа біреуге осыны істеуге көмектесе алады ма? Жоқ. Сол секілді күнәһар да басқа біреудің күнәсінің жазасын өтей алмайды. Ал Құдайдың көктен жіберген құтқарушысы Иса Мәсіх бейкүнә, таза болған. Өйткені ол Құдайдың рухани ұлы. Құдаймен әуел баста бірге болған. Оның сөзі. Ол пәк қыздан туылды. Осылайша оның денесі біздікіндей болғанымен, онда біздікіндей күнәһар болмыс болған жоқ. Исаның бойында еш күнә болмады. Сондықтан Құдай біздің күнәларымыздың жүгін оған арта алды. Сөйтіп еш жазығы жоқ киелі Иса біздің күнәларымыз үшін өлді. Бізге жаңа өмір беру үшін ол 3 күннен кейін өлімнен қайта тірілді. Яғни ол өлімді де, шайтанды да, күнәні да жеңді. Адамдардың бәрі де күнәһар болып туылғандықтан, бізді көктен келген Иса Мәсіхтен басқа ешкім де құтқара алмайды. Егер сіз де оған сенсеңіз, ол сізді күнәнің тұңғиығынан суырып алады. Ол адамзатты күнәдан құтқару үшін көктен жерге түсті. Қайта тірілгеннен кейін Иса көкке оралды. Ал қазір Иса оған сенгендер үшін Құдайдың алдында арашашы болып мінәжат етуде. Келі жазбада былай айтылған: Құдай біреу ақ, Құдай мен адамдар арасын келістіруші де біреу. Ол адам болып дүниеге келген Иса Мәсіх. Бәрін күнәнің құлдығынан босату үшін Мәсіх жанын қиып, соның төлемін өтеді. Бізге дәл сондай қасиетті де кінәратсыз, кіршіксіз, күнәһарлардан аластатылып, аспаннан да жоғары, Құдайдың қасына көтерілген бас діни қызметкер қажет. Өзінің құрбандық өлімі арқылы күнәдан тазару жолын ашып бергеннен кейін, ол көктегі ұлылық иесіне барып, оның оң жағындағы ең құрметті орынға жайғасты. Інжіл Шарифте айтылғандай, Иса Мәсіх жер бетінде жүргенде кейбір адамдар оған сенді. Исаның кім екенін түсінгендер осыған қатты қуанды. Пайғамбарлардың Мәсіхтің келетінін бірнеше мың жыл бұрын алдын ала айтқандарын олар білген. Ал енді болса, олар оны өз көздерімен көрді. Исаның кейбір шәкірттері туған туысқандары мен достарын тауып алып оларға: "Біз Мәсіхтің өзін таптық. Біз Мұса Тауратта жазған, басқа пайғамбарларда өз жазбаларында айтып кеткен Мәсіхті таптық" дегенін де естідік. Өкінішке орай, Исаның кезінде өмір сүрген адамдардың көбісі Исаның шын мәнінде кім болғанын білмеді. Осы жайлы келі жазбада былай айтылған: "Сөз әуелде ақ Құдайда болатын. Сөз адамға айналып, арамызда өмір сүрді. Нұр түнекте жарқырайды, ал түнек нұрды жеңе алған емес. Ол бұл дүниеде бар еді, бірақ әлемді жаратқан сол болса да, адамдар оны таныған жоқ. Өзі таңдап алған халқына келгенімен, олар оны қабылдамады." Исаның жасаған керемет істерін өте көп адам көрді. Иса ауруды, дауылды, жындарды, күнә мен өлімді жеңсе де, адамдардың көбісі Исаны мойындамады. Өйткені шайтан олардың ой саналарын шатастырып қойған болатын. Адамдар оны қоршап алып, топырлап қасынан шықпағанымен, оның шын мәнінде кім екенін білген жоқ. Олар оны пайғамбарлардың бірі деп санады. Ал оның бойында Құдайдың болмысының толығымен бар екеніне сенбеді. Ал яхудеяның дін басылары тіпті Исаны менсінбей, оған қарсы сөйледі. Олардың Исаны жек көріп, қызғанғаны соншалық, оны ақыры айқышқа шегелеп өлтірді. Алайда Құдай осы жағдайды әуел баста жоспарлап қойған болатын. Яғни оның пайғамбарлары алдын ала жариялағандай, Иса Мәсіхтің айқыштағы өлімі арқылы Құдайдың жоспары жүзеге асты. Сондықтан Иса ұсталған түні оны қорғамақшы болған Петрге былай деді: "Мен қазір әкемнен сұрасам, ол маған дереу 12 әскери бөлімнен астам періштелерін жібереді. Әлде солай болмайды деп ойлайсың ба? Бірақ олай істесем, келі жазбалардағы осы оқиғалар болуға тиіс деп алдын ала айтылғандар қалай жүзеге асар еді?" Матай 26 тарау 53-54 аяттар. Иса өзінің жер бетіне не үшін келгенін білген. Ол Құдайдың пайғамбарлары жариялағандай, күнәһарлар үшін өз өмірін қиып, қанын төгу үшін келді. Иса Ибраимның құрбандыққа шалған тоқтысы мен басқа құрбандық малдары арқылы берілген үлгіні жүзеге асыру үшін келді. Рухын Құдайға тапсырар алдында Иса айқышта не деп еді? Ол: "Енді түгел орындалды" деді. Басын иіп, жанын тапсырды. Дәл сол сәтте киелі үйдегі шымылдық жоғарыдан төмен қарай қақ айырылып кеткен болатын. Иса неліктен қатты дауыстап: "Енді түгел орындалды" деді? Киелі үйдегі шымылдық неге ортасынан қақ айырылды? Бұл қасиетті орындағы шымылдық болған. Онда күнәнің кешірілуі үшін құрбандықтар шалынатын. Құдай шымылдықты қақ айырды, ал Иса қатты дауыстап: "Енді түгел орындалды" деді. Исаның төгілген қанының арқасында Құдай адамдардың күнәсін кешіріп, оларға оның қасында мәңгі болуға құқық берді. иеміз Иса Мәсіх айқышта жанын қиып, пайғамбарлардың сөздерімен құрбандық жайындағы талапты жүзеге асырды. Исаның үшінші күні өлімнен қайта тірілгені Құдайдың оның құрбандығын күнәнің өтеуі ретінде қабыл алғандығының анық дәлелі. Ардақты ағайын, Иса сіздің де күнәларыңыздың құнын өтегенін білгейсіз. Иса Мәсіх Құдайдың адамдар үшін берген кемелді құрбандығы. Исаға сенген әркім енді мәңгі өмірге ие болады. Исаның айқышта дауыстап айтқан "Енді түгел орындалды" деген сөзінің терең мағынасы жайлы ойланып толғаныңыз. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.